Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Jeg står foran en gigantisk, guldglinsende, pulserende Kristusfigur. Den tårnhøje figur hæver sig over mig med mørket som baggrund, og jeg frygter, at den vil vælte ned over mig. Den knirker. Den lyder som en mellemting mellem en ballon, der kunne sprænge hvert minut, og hud, der bliver revet langsomt i stykker. Jeg går rundt om figuren og kigger på ansigtet. Det skræmmer mig. Nu har jeg ikke lyst til at være her mere. Jeg er bange for, at kroppen over mig vil eksplodere, og jeg vil blive dækket af indvold og blod. Jeg lukker øjnene og tager virtual reality-masken af. Jeg sidder på et tæppe med løse fotografier strøet omkring mig. Foran mig står et fjernsyn. På skærmen toner et ansigt frem. Det er en berømt skuespiller, jeg kender. Han er død. Og han taler om sin død. Men er det ham? Han er en computeranimeret version af sig selv. En digital avatar. En japansk manga-avatar har millioner af fans. En mand får beskeder fra sin afdøde kæreste på Facebook. En kvinde har kun hår og fødder tilbage, efter resten af hendes krop er retoucheret bort i en video. Hun spiller bold og går på stranden. Hun taler om at være usynlig. En bunke med duftende jord når loftet i rum. Jorden er købt på Amazon. Rundt omkring mulden står en lang række af Amazons digitale Echo Devices. Stemmerne fra den virtuelle assistent Alexa taler i munden på hinanden. Teknologien væver sig ind i vores liv fra alle sider, og det har kunsten også fået øje på. Det pipler frem med værker, som trækker beskueren helt tæt på i virtual reality. Skærme med digitale reproduktioner af mennesker og mødet mellem teknologien og naturen som tema. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til det digitale kulturprogram Elektronista. Jeg har været til en udstilling, hvor teknologi møder mennesker på Kunstmuseet Louisiana, og der har jeg talt med kunstneren Cecile B. Evans om hendes ret fantastiske værk Hyperlinks. Og med mig i studiet i dag, der har jeg også kunstneren Christian Lemmerts, som med værket La Apparazione eksperimenterer i det virtuelle univers. Jeg har også besøg af Simon Leibowitz, som til daglig driver virksomheden Cora, der i den grad arbejder med de mange muligheder omkring virtual reality.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til jer, Simon og Christian.
Velkommen.
Tak.
Christian, hvis jeg nu lige starter med dig. Jeg skal først lige høre, udtaler jeg værknavnet rigtigt, La Apparazione?
Ja.
Altså sådan, hvordan vil du sige det?
La Apparazione.
Ja. La Apparazione, ja. En dejligt italiensk navn. Du er billedkunstner og performancekunstner, og så er du kendt for kunst, som ofte tager udgangspunkt i temaer som liv og død og forgængelighed. Du arbejder med materialer som gips, men også blod og svinekroppe har du også arbejdet med. Du har tidligere lavet videokunst med blandt andet Michael Kvium. Og så har du jo nu kastet dig over også en teknologisk platform, nemlig virtual reality med det her La Apparazione-værk. Det har blandt andet været udstillet ved Biennalen i Venedig. Prøv at fortælle lidt om, hvorfor det er interessant for dig som kunstner at arbejde med virtual reality.
Og nu har jeg faktisk drømt om det mulighed i mange år. Fordi har jeg langsomt set, at vores syn på virkeligheden langsomt forsvinder fra den, hvad jeg kalder den normale virkelighed, den hårde virkelighed, altså den virkelighed, hvor man kan blive kørt over en bus, til den faktisk flyvende virkelighed, som for eksempel Facebook, eller virtual reality, eller videospil. Og netop ligesom forskydning af virkelighedsopfattelsen, synes jeg er meget interessant. Så jeg har helt til den mente, at kunsten skulle følge med i hvad for en verden mennesker lever i. Og jeg kan da stille og roligt sige, at vi bevæger os mere og mere væk fra det, fra den såkaldte gammeldags virkeligheden. Og er faktisk halvvejs lært i den nye virkeligheden, eller de nye muligheder til virkeligheden.
Altså du mener, at vi som mennesker også lever i den nye virkelighed?
Ja, det tror jeg. Altså ligesom, at ligesom for nogen, altså, ligesom den bevægelse fra land til by er nu den samme fra by til hjernen nærmest, eller fra den ydre virkeligheden til den menneskeligt konstruerede virkeligheden, altså fra naturen til kulturen. Altså hvis man nu tænker, altså by er ja også en konstrueret natur egentlig, altså menneskeligt konstrueret natur og landskab, og fra den går vi bare en skridt mere. Nu går vi altså ind i den indre landskab. Så.
Det indre landskab. Hvad er det, virtual reality så kan for en kunstner?
Jeg tror, det, hvad den kan, først og frem er, at den kan faktisk kæmpe kunsten tilbage til det, hvor den oprindeligt var. En fascination, en forførelse, en manipulation. Altså derfor for eksempel også har valgt for eksempel som den første værk en religiøs tema, fordi for eksempel en kirke er for mig en virtual reality rum, hvor det er faktisk, altså la apparationer, men er erscheinung på tysk, er det på dansk.
Ja, du er jo oprindeligt fra Tyskland,
ja, tysk,
hvilket også
ja.
Forklarer din skønne accent.
Ja, jeg skulle have undertekster her snart.
Ja, jeg synes, det er rimelig klart, men så, hvad siger du? Hvad værket hedder på tysk, hvad?
Erscheinung, det mener, altså nogen,
er
altså ligesom en vision.
Altså, eller og,
ja, altså ligesom Maria, Magda, Maria toner frem.
Ja, sådan, hvad kalder man det? Sådan en tilstede...
Nej, altså, nej, apparation. Ja. Nej, ja, okay.
Det hedder
altså,
noget. Eksempel, den religiøse, sådan ligesom tilstede.
Engel kommer frem til Maria og siger, mm-hmm. at hun er gravid. Nå, det var jeg ikke så godt. Nå. Men altså... Og der er for eksempel en kirke for mig. De religiøse billeder var ja en art virtual reality, fordi de prøver ligesom at vise virkeligheden der kun eksisterer i fantasien, altså paradise eller helve eller frelsen eller fordømmelsen. Så for mig var den faktisk ikke en lang skridt fra den religiøse vision, eller kritikken af den religiøse vision til virtual reality.
Det man jo også kan sige, det er, at det her fantasiunivers, du taler om, som vi mennesker er gode til at lave, det har jo først været mundtlige overleveringer, og så har det jo været via teknologi, trykpressen, der har gjort, at vi har kunne skrive om det her virtuelle univers, som vi skaber i fantasien. Mm. Og så er det jo også skærmen,
ja.
Og andre medier, ja, som ja. Også er teknologiske redskaber. Og så har vi så virtual reality, ja. Som kan bringe folk ind i den her verden. Kommer det så tættere på? Nu beskrev jeg jo lige i starten faktisk min oplevelse med dit værk, og det er den her Kristusfigur, som man står foran i det her virtuelle rum. Man har brillerne på, så man er nærmest præcis til stede ved den her pulserende, knirkende figur, som jeg altså decideret måtte slukke for på et tidspunkt, fordi jeg simpelthen var bange for, at den ville eksplodere, fordi den sådan knirker, og det siver lidt ud af den, og den har sådan lidt en... Det er sådan en meget tens situation, og det, altså for mig var det sådan en kunstoplevelse. Altså der, hvor kunst er godt, er jo der, hvor du virkelig mærker noget, ikke? Hvor det virkelig rører dig, måske og provokerer dig, eller skræmmer dig, eller gør noget ved dig. Og det synes jeg virkelig, det her værk gjorde, fordi jeg kunne ikke flygte fra det, medmindre jeg ligesom tog masken af. Mm. Hvordan har folk reageret ellers på det værk?
Oh my, altså for eksempel mig forskelligt. Altså for eksempel de jesuitiske præster, de har set det. Altså vi får ja vores første kunstkritik i den vatikaniske avis nu. Der er, de har en avis i Vatikanet.
Ja, og de kritiserer den, eller
nej, nej, nej,
de anmelder
den? Faktisk, nej, de er meget positive.
Okay.
Altså de så den jo som en positiv ting. Altså det mærkelige med den værk er, at de fleste egentlig ikke ser, at... Altså, den har jeg mange... Jeg synes, har mange lærer nu. Altså, den har jeg også en kritik af den ikoniske figur, Kristus. Altså, for mig er det en blanding af en superhero, altså Marvel, for eksempel. Jeg bruger normalt Silver Surfer, altså en golden Silver Surfer, nu. Og eller en slags Arnold Schwarzenegger-type, nu.
Men den er jo også meget muskuløs, den
ja,
her
det er derfor. Ja, ja, ja. Han er også guldsøn. Der skulle jo altså være lidt overnaturlig.
Det er klart. Han er
også,
jo
hvad
en
er en guld? Er det nu? Er det ikke en supermenneske? Eller er så guldsøn er ikke en supermenneske? Alle disse spørgsmål ligger jeg i den figur. Men der var alt fra folk bliver rørt til de virkelig mor sig, no? Der er folk, der lå på gulvet i lang tid, og folk, der gik op i...
Altså fordi de lå nede for at bare opleve det?
Bare for de væk. Der var også nogen, der var meget optaget af, at første gang han gik op i Kristus røv. Så altså, der er mange muligheder.
Fordi det kan man.
Det kan man. Man kan gå igennem figuren.
Ja.
Altså for mig er det meget interessant, fordi hvis man tager de briller på, er man på ingen måde intellektuelt, er man klar over, at det er illusion. Men man bliver alligevel trykket emotionelt konstant. Altså folk falder ned, fordi de skulle gå over en planke. Eller, altså man bliver medrivet, men samtidig ved man, at det er illusion. Og det synes jeg er meget interessant filosofisk, fordi egentlig det, hvor, altså det, i den, hvad vi kalder nu, den mere hårde virkelighed, er jeg præcis det samme. Altså intellektuelt ved vi, at en farve eksisterer ikke. Vi ved intellektuelt, at det meste, vi ser og føler, er kun impulser. Fra højere videnskab eller fra højere fysik ved vi, at en fast genstand ikke eksisterer. Det er bare molekyler, der svømmer rundt i en tomrum. Men alligevel er vi totalt overbevist om, at det er virkeligheden, det bor i virkeligheden, og det er andet illusion. Og derfor synes jeg netop virtual reality for mig er så interessant, fordi der kan man virkelig gennemspille vores virkelighedsopfattelse i en mere intens og en mere præcis måde. Ja.
Jeg ved, du tidligere har sammenlignet oplevelsen i virtual reality med LSD.
Jo. Fordi altså, det er en ene gang. Jeg tog det kun en gang, fordi jeg kunne ikke tåle det. Altså, det var for stærkt for mig. Altså, min hjerne i forvejen for LSD-artig. Men ja, eller en drøm, egentlig. En drøm, jeg vil mere, fordi det er en rum, vi går rundt. En drøm er heller ikke en fortælling. Det er mere eller mindre en rum, man bevæger sig i. Og det er en rum, man kan faktisk huske. Så jeg vil hellere faktisk sige, at virtual reality er en drøm, jeg kan give videre til en anden person. Fordi en genfortælt drøm, eller de stumper, man kan huske, det er nok det kedeligste, man kan gøre til sin kæreste.
Så du kommer jo meget, meget tæt på lige præcis det, kunstneren har ønsket, du skulle opleve. Altså det er klart, står du for en todimensionel maleri, så får du ikke oplevelse. Altså kommer du ikke ind på samme måde. Det kan der så være nogle andre fordele i, ligesom der kan være fordele i at læse et digt, og så er der en masse ting, som kunstneren har tænkt, som du ikke tænker, og du fylder selv hullerne ud, og det kan der også være fordele i. Men her er der bare så få huller i virkeligheden, der skal udfyldes.
Nej, det tror jeg ikke. Det er bare en anden medium. Altså ligesom det. Så kunne man sige det samme om en film.
Ja. Eller,
nej, det er bare... Jeg tror stadigvæk, oplevelsen for os er så nyt, at vi er bare fra medien er vi overvældet. Altså hvis man tænker på 120 år siden, første gang folk gik i biografen og så en tog kører imod dem, så er det også sprunget. Altså to stole rækker tilbage. Ikke? Og nu har vi de super special effects, der ingen der rører sig. Og så, det er da ret godt lavet der, hvordan den kvinde eksploderer i luften. Altså.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu fik jeg lige afbrudt dig med en skiller, Christian Lemmerts. Det er rigtig spændende at høre om, hvordan du har arbejdet med virtual reality i din kunst. Men nu kan jeg godt tænke mig at snakke med dig, Simone Leibowitz, fordi du sidder jo og arbejder i det, der hedder Kora. Du har tidligere arbejdet med butikskæden Flying Tiger, som din far, Lennart Leibowitz, stiftede i 95, og så har du været ansvarlig for at drive butikskæden på det kinesiske og japanske marked. Men efter den her kæde blev solgt, så var du ikke rigtig mere involveret i den forretning og fik øjnene op for virtual reality. Og i Kora, der giver I mulighed for, at man kan komme ind og prøve virtual reality, hvis man ikke har prøvet det før inde i Kødbyen i København. Men I arbejder også med både børn og virksomheder omkring mulighederne med virtual reality. Hvad var din egen øjenåbner i forhold til det her medium?
Jeg var på ferie i USA og gik ind på et museum, sådan et mediemuseum i USA, og så prøvede den her oplevelse, der hedder Clouds Over Sidra, som er en besøg i en syrisk flygtningelejr. Det tager 7 minutter. Det er en lille pige, der viser en rundt i hendes liv. Den er lavet på en meget simpel teknisk måde, ved jeg nu. Men jeg var meget imponeret, og jeg følte, at jeg havde fået lov til at være til stede i en anden persons liv. Og jeg følte, at det var på en eller anden måde intimt og personligt, hvor at hvis det var blevet præsenteret på mig på et andet medie, så ville det ikke have den samme effekt. Det kom ligesom ind under huden, og jeg følte den der empatiske relation. Og det er jo det mediet kan, det er jo, det kan transportere folk til et andet sted. Og det var det, jeg følte, og så tænkte jeg, det bliver jeg nødt til at arbejde med.
Og det er jo også det, vi lige har snakket med Christian om, at man har muligheden for at bare komme tættere på, simpelthen. Altså her i det her tilfælde, helt ind i flygtningelejren, helt tæt på pins familie. Hvad mener du så om altså den her forening af virtual reality og kunst? Er det noget, der ligger helt oplagt for dig?
Nu arbejder vi jo rigtig meget med virtual reality og kunst, men det var ikke noget, som var det første, der slog lige 10 minutter efter, jeg havde prøvet virtual reality for første gang, så tænkte jeg kunst. Det var ikke det var opstået lidt med en tilfældighed, kan man sige, at vi mødte nogen, som så nogle af mulighederne. Og lige pludselig så mødte vi Christian, og så lige pludselig blev der produceret noget, som rent faktisk var rigtig interessant. Og så er ligesom gået videre af den en tilfældighed, vi har passet lidt på, og så har fundet ud af, at der er rigtig mange muligheder. Men altså vi laver også med andre ting uden for kunst, ikke? Med uddannelse og marketing og alt muligt forskellige. Jeg har skoleklasser, der skal prøve at finde ud af, hvordan den her teknologi kan revolutionere deres forældres job.
Jeg ved, at du mener, at Danmark kunne gå hen og blive førende inden for det her område, men der er nogle ting, vi skal gøre, og der er også nogle initiativer, politikerne måske skal tage, eller vi skal i hvert fald have en eller anden form for opbakning fra staten. Hvorfor skal politikere egentlig gribe ind i det, og hvad er det, de skal gøre?
Nå, men det er jo mest en mulighed. Der er ikke nogen, der skal noget. Det er jo mest en mulighed, at der er en kæmpe ny industri, og der, det kommer til at blive meget, meget stort, og den her forening, som Christian også talte om, den her forening af den digitale verden og den virkelige verden, er jo noget, som har kæmpe konsekvenser på tværs af industrier. Så der er jo en mulighed for, at man kunne være et af de førende lande, hvis det var, man lavede et marked, som rent faktisk havde hardwaren, og hvor at man sagde, at det var noget, som alle i Danmark havde et virtual reality headset, alle skoler havde virtual reality headset, så ville det lige pludselig være, at Danmark kunne være det testland, som Apple og Google og alle kiggede på. Ligesom man måske kunne sige, at Danmark er blevet med vindmøller, eller der var et forsøg med elbiler på et tidspunkt, ikke?
Og fordelen i Danmark er jo også, at vi er en relativt lille befolkning, så at mobilisere danskerne til nogle forskellige forsøg er nok nemmere end så mange andre nationer. Men jeg ved, I laver spil. I laver noget samarbejde med Christian Lemmers omkring kunst og også andre kunstnere. Men hvad er det, sådan, de forretningsmæssige potentialer i virtual reality, som du ser det? Altså sådan, hvor det virkelig kan altså rykke noget, både samfundsmæssigt og forretningsmæssigt?
Jamen altså, det er jo internettet ændrer karakter fra at være et informationsmedie fuldt af tekst, og så senere kom billederne, nu er vi videoæren, og i fremtiden ser vi virtual reality som den fremtidens computing-platform. Og hvis man ser det på internettet, det betyder så, at internettet rykker sig fra at være et informationsmedie til at blive et oplevelsesmedie. Hvad betyder det, når internettet er et oplevelsesmedie? Jamen, det betyder, at det er et sted, man træder ind. Det betyder, at det er et virtuelt rum, der minder om i Matrix, det hvide rum. Det betyder, at og det er jo, hvad kan man bruge det til? Hvad bruger man internettet til i virksomheder? Jamen, man bruger det til alt. Hvad er den oplevelsesbaserede version? Altså lige nu, hvis jeg vil vide noget om den kinesiske mur, så går jeg ind på Wikipedia og læser om den kinesiske mur. I fremtiden vil jeg kunne træde ind på den kinesiske mur digitalt og få en masse oplevelser, der lærer mig det. Men så spørgsmålet er jo lidt, hvad er det for nogle ting, som lige nu findes digitalt, som havde brug for en oplevelsesbaseret version? Og hvilke ting ude i virkeligheden har vi lyst til at have digitalt? For eksempel møder kunne foregå i globale teams, kunne foregå i virtual reality.
Der er jo også en grund til, at Facebook har købt en af de store spillere, nemlig Oculus Rift, inden for virtual reality. Kunne jeg godt tænke mig at høre jeres begge tos bud på, hvorfor I tror, at Facebook kaster sig ind i det her?
Jamen altså, det er jo meget af Mark Zuckerberg, som jeg nærmest citerer, når jeg siger, at internettet skifter fra information til oplevelse. Altså det er jo, det er fordi han mener, at det er fremtidens computing platform. Fordi han mener, at det er fremtidens internet, som kommer til at foregå i en eller anden form for rummelighed. Det er jo ikke, fordi Wikipedia stopper med at eksistere, men der kommer til at være 1000 andre oplevelsesbaserede versioner af det. Så det er jo internettet, der bliver til en rummelig størrelse.
Christian Lemmerts, i sidste uge, der lavede vi et program, der handlede rigtig meget om, hvordan vores store forbrug af teknologi påvirker os, også rent kemisk i hjernen, altså at dopaminen, der bliver udløst, når vi får likes, og med en konsekvens af, at måske skal vi slukke lidt en gang imellem for det her. Hvad tænker du om situationen i virtual reality, som bliver en social platform, hvor det er der, vi skal møde mennesker i fremtiden?
Og det er svært, fordi jeg tror, det er en tog, der er kørt. Altså man kan ligesom sige, folk skulle ligesom slukke lidt, men det tror jeg ikke, det sker mere. Jeg tror, der bare måske, altså jeg gruer, altså på en måde er jeg meget fascineret, på en anden måde gruer jeg også om, hvordan verden vil se ud, fordi jeg kan se en hel generation, der vil ikke komme ud af døren mere. Der har man jo set i Japan, at der var unge mænd, de faktisk nærmest kan ikke komme i kontakt med normale mennesker. Og hvis de går på café, så de kittes café, så skulle det være servatriser, de ligner de mangafigurer, de normalt har i virkeligheden. Og jeg synes, det er vildt underholdende, når. Men der er visse ting, man kan ikke rigtig, hvis jeg vil kritisere det nu, så vil jeg kritisere den ud fra en standpunkt, der er lært forældet i forhold til, hvad der vil ske om 2-3 år, synes jeg. Så, og det spændende med virtual reality er, at vi ved slet ikke, hvordan man kan bruge det medium. Altså for eksempel i billedkunst, der mange folk forveksler det med film, men det er ikke film, det er en rum. Det er ikke skulptur, det er ikke maleri, det er ikke en teaterstykke. og måske tættere på en teaterstykke, man ved det ikke, så alt skulle opfindes. Og det samme med, hvis vi nu taler om, vi ved ikke, hvordan en internetplatform som Virtual Reality vil se ud, og hvordan de briller vil udvikle sig, eller hvornår de briller vil fuldstændig forsvinde, eller bare bliver til en kontaktlinse. Altså, hvor meget den vil egentlig fylde. Altså, lige for øjeblikket fylder den ikke så meget, fordi det er alligevel stadigvæk en ret stor beslutning at tage, ligesom, at tage sine briller på. Ikke?
Så men altså, fremtiden kan meget vel gå hen og blive nogle kontaktlinser, som har det her digitale lag.
Ja, helt sikkert. Det kommer nok, det tror jeg. Ja.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø. Og med mig her i studiet, der har jeg kunstneren Christian Lemmerts og, hvad skal vi kalde dig, Simon Leibowitz? Forretningsmand virker så forkert på en eller anden måde, ikke?
Iværksætter bliver iværksætter, brugt nogle gange, ja. Men det er op til dig.
Det er op til mig.
Idioten. Ja, det er mig.
I hvert fald iværksætteren, som har startet Kora, som er det her virtual reality koncept, som hvor I både laver spil og også har folk ind til workshops. Hvordan oplever I børn reagerer på virtual reality?
Altså det er jo meget meget naturligt. Der er jo ikke så, det er ikke så skræmmende for børn på en eller anden måde. Altså det er jo selvfølgelig en, der er en vis alder, hvor man ligesom skal, men altså når man siger 6, 7, 8, 9, 10 år, så begynder det at være sådan lidt naturligt. Det er jo også lidt skræmmende, fordi nogle af oplevelserne er ret overvældende, så man skal passe på, hvad man viser til børn, ikke? Men som udgangspunkt, så det, der er rigtig interessant nogle gange, når der kommer sådan nogle 12-årige børn ind, så har de siddet på YouTube og set hele spillet, så de kan spillet bedre, end vi kan nede i butikken, ikke? Og de spiller bare igennem, fordi de har bare set alle levels, alt på YouTube, ikke? Men de har aldrig prøvet at have briller på før, ikke? Men de tager brillerne på, og inden for 2 sekunder, så kan de alle funktionerne i spillet, ikke? Det er ret interessant. Det er sådan meget, meget føles meget naturligt for dem.
Christian, nu din kunst er måske ikke altid den mest børnevenlige, tænker jeg. Altså, hvor jeg jo bliver skræmt af Kristusfiguren. Men hvis du nu som kunstner alligevel skal tænke på det der nysgerrige sind, som børn har, hvordan, altså tror du så, at virtual reality ville være en god platform til at lade børn få deres første kunstoplevelse også?
Jeg har det lidt svært med kunstoplevelser og børn. Altså, stakkels børn, skulle de virkelig opleve kunsten? Jeg er ikke så sikker på. Altså, jeg synes, at der mange ting bliver faktisk... Altså, det skulle komme naturligt. Altså, der er nogle børn, der bliver interesseret i fodbold, og nogle børn bliver interesseret i kunst. Jeg tror ikke, man skulle ligesom føre dem med det her nu. Men det er klart, men alle børn bliver... Altså, jeg ser videospil også en slags kunstform. No? Altså jeg ser ikke kunsten som en slags ting, man ser på galleri eller nogen afgrænset rum. Jeg ser det ja mere som en slags forgrening i samfundet. Og egentlig også kunstens styrke er egentlig, at den virker indirekt videre. Altså måske ikke så mange folk ser dette kunstværk, men måske de rigtige folk ser dette kunstværk. Måske en, der lever reklamefilm, en, der lever action movies, og så pludselig kan man se, hvordan den værk faktisk spreder sig ud. Så...
Jeg har selv en datter på 9, og jeg oplever, at i forhold til kunst, som hun faktisk synes er spændende, men det er jo typisk den kunst, som man er interaktiv med på en eller anden måde, altså et rum, man går ind i, hvor der sker nogle vilde ting, eller virtual reality. Og jeg tog hende faktisk også med her i weekenden op på Louisiana, for at se den udstilling, der hedder Being There. Det er en udstilling, som havde... åbning her i mandags, så den var stadigvæk sådan lidt under udarbejdelse med nogle håndværkere, mens jeg var deroppe. Men det er en udstilling, som viser det her rum mellem teknologi og mennesker og kulturen og det digitale. Mm. Og jeg har set mange forsøg på det her, men det her det er et af de bedste forsøg, som jeg synes, jeg har set. Og det er meget fordi, at det ikke kommer til at handle helt vildt om teknologi i virkeligheden. Mm. Fordi det interessante er jo altså mennesker og kulturen, og hvordan vi møder teknologien. Det er jo ikke hardwaren, men det er de tanker, det sætter i gang omkring os. Og jeg har nu Mathias Ussing-Seberg igennem på telefonen. Velkommen til dig, Mathias.
Tak.
Du har været med til at skabe den her udstilling op på Louisiana. Kan du ikke fortælle os lidt om, hvorfor I har valgt at arbejde med det her emne?
Jo. Altså, det kan man sige, det er der jo flere grunde til. En af grundene er, at flere af de kunstnere, der er med på udstillingen, er nogen, vi har samlet på. Altså, vi har indkøbt værker af de her kunstnere til samling, og det er en helt naturlig del af vores, hvad skal man sige, virke, at følge op på sådan markant erhvervelse ved at lave en udstilling. Det næste er, at vi har betragtet, hvad skal man sige, samfundet og forholdet mellem samfundet og billedkunsten, og hvordan vi i stigende grad lever med og i vores telefoner, og så samtidig altså, hvordan billedkunsten i større og større grad på forskellige måder søger at skildre denne nye tilværelse, kan man sige.
Kan du fortælle lidt om nogle af de værker, som er med på udstillingen?
Ja, altså det er jo sådan en udstilling, som folder sig ud som ni sådan omsluttende scenarier i virkeligheden, hvor man hopper sådan fra en virkelighed til en anden, som man går igennem udstillingen sådan meget abrupte skift. Men altså et værk, et af dem, som I også stod, du og din datter stod og kiggede på, var den her træskærms installation af englænderen Ed Atkins, som flere måske også vil kende fra en udstilling på Statens Museum for Kunst sidste år. Og på den her træskærmsinstallation ser man en menneskelignende skikkelse, det vi nogle gange betegner som en avatar, som sidder nøgen ved et bord, eller i hvert fald i bare overkrop, og der er en masse tomme ølglas, og hans cigaret er ved at brænde ud. Og så sidder han og henvender, taler til os og synger for os. Og som værket skrider frem, så en gang imellem, så hører man en lille prut i baggrunden, og man hører noget, man ser blod, der løber ned i et glas. Og i slutningen af værket, der ser man så den her mand falde sammen, altså han punkterer, og luften rører ud af ham, som en form for sådan måde at afsløre, hvad skal man sige, det digitales hulhed hos kunstneren, ikke? Det er bare et værk.
Der er en lidt interessant ting omkring det værk, med at kunstneren han faktisk har købt den her avatar.
Ja, ja, altså det er jo, hvad kan man sige, det er et produkt, som er sådan et lavprisprodukt, du kan købe på nettet. Jeg er ikke selv bekendt med, hvor præcis man køber den, men altså, han sagde, at han havde givet $500 for ham her, Dave, som han hedder. Altså, det er ikke et navn, Ed Atkins har givet ham, men han hedder Dave, når man køber ham. Og så har, hvad skal man sige, Ed Atkins jo i et eller andet omfang tweaked ham og tilpasset ham til sit formål. Men det er ligesom en standard vare, som man kan bruge i filmindustrien og så videre på forskellige måder.
Mathias, vi skal høre det interview, som jeg lavede med Cecil B. Evans om hendes værk. Vil du kort lige introducere, hvad det går ud på, altså værket?
Ja, altså installationen hedder Hyperlinks, og det er en ruminstallation, som har sådan den mest markante del af ruminstallationen er en film, der hedder Hyperlinks or It Didn't Happen. Og i den, der møder man en række skikkelser, kan man sige, som alle i et eller andet omfang kan siges at leve i en digital virkelighed. Og hovedprotagonisten i værket er en person, der præsenterer sig som Phil, og han siger, at han er en digital replacement of a very famous actor. Men vi får ikke at vide, hvem det er som sådan, men det, når man ser værket, er det i hvert fald for dem, som er sådan velbevandret i Hollywood-film, er det sådan rimelig tydeligt, hvem der er tale om. Men Evans er, hvad skal man sige, det hun er optaget af, det er ligesom, hvordan internettet og den digitale verden påvirker vores følelsesliv, og det er det, hun mener, når hun snakker om, at the virtual is real, fordi at det har en meget, meget sådan håndgribeligt, hvad skal man sige, impact på vores tilværelse. Ja.
Tusind tak, Mathias. Musing Seberg, det er dig, der har været kurator på udstillingen her, som hedder Being There, som løber fra nu af og indtil hvornår på Luciana?
25. februar. Så der, ja,
der er rigeligt tid til at komme ind og se den, og jeg kan bestemt anbefale det jeg har set af udstillingen. Jeg skal op igen og se den nu, efter den er færdig og helt klar til gennemsyn. Tusind tak skal du have, Mathias.
Super tak. Hej.
Radio 24/7.
Det her, det var så en lille snak, som jeg havde med Mathias, der har været kurator på udstillingen Being der på Luciana, og jeg sidder i studiet med kunstner Christian Lemmerts og Simon Leibowitz, som arbejder med virtual reality og krydsfeltet med kunsten her også. Jeg har talt med Cecil B. Evans, som lavede udstillingen Hyperlinks som en del af den her Being der udstilling, og jeg synes, vi skal prøve at høre interviewet med hende, og så kan vi jo prøve at snakke lidt bagefter om, hvordan I egentlig oplever de her tanker, hun gør sig omkring det virtuelle rum, som vi mennesker ligesom altså befinder os i, tvistet mellem det analoge og det digitale rum. Lad os prøve at høre her.
My name is Cecile B. Evans, and I am mostly looking at how we value emotion in contemporary society. So that could be from the way we experience it to the way that we move it around and circulate it.
I've just watched part of your work called Hyperlinks here at Louisiana. It's a video that I've watched, and it starts out with the famous actor Philip Seymour Hoffman as a digital avatar. He's called Phil, so he's not necessarily Philip Seymour Hoffman, but he really does look like him, and he also speaks like him, but he talks in a digital voice, and he's the narrator throughout the video. I'd like to start out by saying, why did you choose him as a narrator?
Well, Phil introduces himself as a very bad copy of a very famous actor. The actor is actually never named in the video, and I've never named who that is. But I can say that when I was kind of conceiving of the idea of like how to deal with the existence of like a bunch of digital agents in the same space and all of their different realities and how that reflects on like how we exist and how we interact, I am a huge admirer of this actor's body of work. And he was in the middle of shooting a blockbuster movie and very unfortunately passed away. And this had a huge emotional impact on myself and also a lot of people. And this was, for me, one of the strongest examples of what happens almost weekly now, where an important figure or an image of someone, really, because that is our relationship to many of these performers. The original person passes away, and all we have are these images of them to relate to. And these images take on an incredible responsibility to our relationship to them. And after he passed, the producer or the production company of the film announced that in order to complete the series, they would be making a digital replacement of this actor. This kind of, you know, bounced around the World Wide Web for a while. People were discussing it. Some people were happy that this was happening. Some people were not. And about 3 months later, the director came out and made a separate statement that said, "We will not be doing this." And the language he used, I don't remember it exactly, but it was very strong. And it just made me think, gosh, they must have actually made this copy. And it didn't work. And it just was too sad, or it wasn't good enough. And this really somehow touched me, the idea of this copy sitting on a server somewhere, not performing its role properly. And that's really the beginning of the video. And then, yeah.
So it makes me think of the responsibility also that you have, well, in this case, the studio, but also you as an artist, to take someone's face and someone that's passed and then continue the life for them. How do you feel about your responsibility as an artist when you make someone that's not here anymore do and say something?
I felt a huge responsibility to make it very clear from the beginning that this is a copy. This is not the original. It's a different matter. It's a different material. It's a completely different existence. And that's really the trajectory of this character and many of the characters, is how to exist in this matter, especially when you or it is considered immaterial, when it obviously has a great materiality and a great weight and impact on people, on infrastructure, and also because it just like takes up space. I mean, I really mean it when I was like, where is this copy? Where does it reside? What, you know, how much energy does it take to do it?
So continuing into your work, your video work here, there is a story about an invisible woman, and you see a man, but you also see just the hair and feet, I think, of a woman. The rest is invisible. She's an older woman, and that women, when they are older, they become invisible. Can you talk a little bit about this?
Yeah, the invisible woman really became this container through which to discuss the relationship between memory, history, and identity, and specifically, in like a very literal way in the narrative, a lot of the characters talk about the erasure of women from the history of technology and how women were originally the first programmers. This was considered women's work. And later on, as like the idea of the computer took on, these women were essentially erased from the history books. I think there's even when I was doing research, documentation of some of the early female programmers standing in front of the ENIAC computer, and they're listed as models who are presenting the computer. And also, of course, it has to do with the idea of labor and work, and immaterial labor, which is often tasked to women, and the seeming invisibility of that. And I think I tried to be very careful to leave it up to the viewer whether, like, the idea of invisibility as liquid. So it could take on pejorative values, it could take on positive values, but that really that only works if the person who is visible or invisible has control over their own image.
Det her, det var snakken, som jeg havde, eller første del af snakken, som jeg havde med Cecil B. Evans, altså kunstneren bag den her udstilling Hyperlinks på Louisiana. Jeg skal lige sige, at lyden er lidt dårlig, og det er den, fordi at jeg lavede et eksperiment med den nye iPhone 8 Plus, for at se, hvor meget den egentlig kunne bære i forhold til lyd. Og jeg synes, det går ret godt, når hun taler. Det går ikke så godt, når jeg taler. Jeg tror, jeg har den for tæt på min mund. Men det giver jo så et eksempel på dem derude, der sidder og tænker, hvor meget kan jeg egentlig bruge en telefon til, hvis jeg skal optage lyd. Det kan du simpelthen høre i det her interview. Så tænk over det. Ikke for mange hårde p'er, hvis du har mikrofonen for tæt på munden. Christian Lemmert, når du hører kunstneren her fortælle om hendes værk, hvad tænker du om det her med det digitale liv, som kan fortsætte efter det biologiske liv er afsluttet, altså at der er en masse efterladt data, som kan få sit eget liv?
Jeg synes, det er fascinerende. Altså. Fordi altså, netop kunsten har jeg hele tiden beskæftiget sig med efterlivet. Altså, tænk bare på den store egyptiske kunst, hvor faktisk alt, der var ikke, det handler ikke om, hvordan livet var. Det handler om, hvordan livet er bare efter. Så skulpturen var faktisk en stedfortræder, den første avatar til ham, kongen, der døde. Altså, der var faktisk en hel kultur, der var obsessed med efterliv.
Så når vi taler om Tutankhamons guldmaske, ja, så er det i virkeligheden hans avatar? Ja, for eksempel, hvad som helst,
det er en avatar. Eller, hver religion er faktisk obsessiv med efterliv. Så det er ikke noget nyt i vores kultur. Jeg tror bare, nu bliver det mere og mere tæt på. Og det er bare begyndelsen. Altså, på et tidspunkt vil man måske samle alle data af en hjerne sammen og putte den i en container og vente til, der kommer en ny biologisk robot. Eller man kan bare sætte den ind, eller man måske kan mennesker totalt leve i det nye internet. Så det vil vi ikke.
Forskellen her, Simon, er jo, at det ikke er en fiktionsgud, eller altså den her opfundne historie. Det er faktisk et menneske, der har levet, og som nogen, så i det her tilfælde en kunstner, som dog gør meget ud af ikke selv, at hun ikke sætter forbindelsen mellem det levede menneske og så den avatar, som der er der. De har to forskellige navne, og hun nævner overhovedet ikke, at de har en forbindelse. Det er rigtig vigtigt for hende, og det kan jeg godt forstå, hvorfor det er. Men vi kan skabe kunst, og vi kan også altså fortsætte med at lave, vi kan lave koncerter, hvor Tupac står og rapper, selvom han er død. Simon, hvad tænker du om det her?
Jamen altså, en ting, som jeg tænker rigtig meget på, det er, at der er den her Netflix-serie, der hedder Black Mirror, som har et afsnit om afterlife gennem teknologi. Og nu spoiler jeg jo lidt. Jeg virkelig anbefaler, at man ser Black Mirror på Netflix. Men der er et afsnit, hvor at, der er en, der... når man dør, så lever man videre i en slags falsk ungdom. Og folk, der er døende, kan også komme ind. Og så kan de vælge at blive foreviget i det her falske paradis via teknologi. Og så bliver deres hjerner, nemlig ligesom Christian sagde, uploadet til en server, inden de dør. Og så kan de leve for evigt som unge.
I deres valgte periode i livet.
Ja. Og det er jo, så kan man vælge 70'erne, eller 80'erne, eller hvis man...
hvor man synes, man reinkarnation.
Ja, hvor man synes, man peakede, ikke?
Ja, ja.
Men altså, det er jo, og det er jo, altså, det er virkelig noget, som man godt kunne forestille sig i fremtiden, rent faktisk kunne komme til at ske. Altså den der livet efter døden på en eller anden blandet måde, ikke?
Ja, ja.
Cecil B. Evans er meget optaget af det her med, hvor dataen egentlig befinder sig, at alle bits, alt hvad der egentlig er derude, det på en eller anden måde jo stammer fra menneskene. Altså selvom det er teknologi, så er der et eller andet ophav, som har udgangspunkt i noget, menneskene har skabt. Lad os lige prøve at høre den næste del af interviewet med hende.
In your work, there's a story about a man who has lost his girlfriend in a traffic accident. And after a while, her Facebook profile starts writing to him again, and she starts tagging herself in some pictures where she could have been in that situation. Can you talk a little bit about that?
Yeah, so that story was lifted directly from a Reddit feed on a section called No Sleep, which is basically ghost stories. And I thought, I was kind of blown away by this, because one of the main questions for me at the beginning was like, where does all of this go? Like, we've generated this material, it goes out there, even on social media, we circulate, you know, different material, like Carl Sagan, this is super cheesy. There's this expression, every cell in your body was cooked in the hearts of stars. And I feel that way about information. Every, you know, bite of information came from humans, more or less, or was assessed by humans. And I just always think, like, where does this go? And the idea, the introduction of the idea that that could exist on its own in some, you know, form, for better or worse. I mean, it's very traumatizing for the character to have this to continue happening. And it's definitely like a very limited version of his girlfriend. But it was also a way in the plot to also talk about this idea of disassociation. Because in the real Reddit feed, it continues on quite deep to talk about that maybe it's just him who, and it's his memories that have formed another version of her, and he's actually the one writing the messages to himself, or it could be her mother who's done that, or it could be someone who's hacked into the account. And I just thought it was like a really nice, like accessible and meaningful open way to get at this idea of like, well, where do we go?
We could also imagine a situation where she has sort of pre-programmed herself into the future so that she, after her death, would continue to communicate, which raises questions about our mortality, really.
Oh, absolutely. And the ideas of consciousness and stuff. But I think what becomes really clear is that it is really a dumb version of her. And there are services that you can buy. I mean, this was like kind of a viral thing that you can buy to manage your digital matter after you pass on. So there is kind of like a copy of yourself. But then what maybe hopefully becomes very clear is like, well, who's in charge of that? You know, what is the proprietary software? Who owns that? You know, what happens if it is a really dumb copy and it's not good enough? And also like, how there's been a few movies and TV shows about this too, like, is that enough? And like, how do we reconcile with these versions or these placeholders sometimes for people?
As the person left behind, as a boyfriend or someone that has lost a loved one, you can be in such a desperate situation, I think, that you would be happy just to have anything from that person, just to hear a joke that sounds like something that they could have said, or to see a picture that you haven't seen before of this person, or have sort of an imitated conversation with a chat bot that sort of is feeded with the way that that person would speak, or with some other information that you didn't have. Do you think, because I'm certain that this is going to be a part of our future, these services, like you said, they're already being developed and they're going to be smarter and smarter. Do you think that that's a good thing, that we could continue to have a relationship with deceased loved ones?
Well, first of all, that's not up to me. But Philip K. Dick, there is this great passage about grief in Flow My Tears, the Policeman Said, I think. I'm not sure if that's the title. Where he essentially, one of the character voices grief as the experience of going as far as you can with the person or thing that you've lost. And that actually the moment that you stop experiencing grief is the moment that the physicality of that starts to move away from you. And really what we're dancing around and what we're talking about here is memory and storage devices for memories. And I think what's been amazing in the last 10 to 20 years is the physicality of memories, the ability to physically carry your memories with you, whether it's a storage drive or it's your personal computer or your telephone or a USB stick, and just knowing that that is on there. And so whether that's a good thing or a bad thing, again, is about the people who are behind making those devices and what those intentions are. And how free we are to kind of evolve and develop skills that can help us cope with these new materials that we carry around with us.
The book by Baudrillard, Simulacra, what's it called? Simulacra, Simulation, Simulacra, is also something that's been brought up in the movie The Matrix. It's a book that's being read, and it's hidden some inside the book. They hide some secret files, I think. So it's just like a little homage to Baudrillard in that movie, or a little Easter egg. But what he talks about is that when we have the copy, it starts moving away from the reality, and then the reality actually disappears, and we start relating to the copy more than the reality. Again, is there something that's more real in this world, or is that just the like a consequence of this digital world that we can make a billion copies of anything, and that's just our new lives?
Well, I would say that it's all the same world, and it all exists within this framework that we've all kind of accepted that we exist within. And I would agree with Baudrillard in the sense that, like, to make a copy is a repetition of the original, and that repetition mutates. Files do this. Every time you copy, you drag a file from your desktop into a folder, it takes on or it loses some megabytes, you know, some kind of infinite amount of, like, digital dust. But I don't think that ever should or can negate the existence of the original. And I think we've developed our brains enough to be able to have like a very expansive view, and will continue to, I hope, to be able to, and that's what philosophy is there for, actually, is to have the tools to be able to discuss these multiple existences all at once, and to kind of allow for each one to kind of move forwards and backwards into the background when it's useful and when it's like most efficient or, you know, most effective. I mean, that doesn't always happen, but I mean, that's kind of how I prefer to see it.
Og det var altså kunstneren Cecile B. Evans, som snakker om hendes del af udstillingen Being There på Louisiana. Og jeg sidder med Simon Leibowitz og Christian Lemmerts. Simon, kunne man forestille sig, at I inde i Kora, hvor I laver virtual reality-oplevelser, tog imod en ordre, der handlede om et testamente, hvor en person ville skabe sig selv i et virtuelt univers, så de efterladte kunne komme ind og interagere og sidde ned og drikke en kop kaffe med personen?
Ja, det kunne man sagtens forestille sig. Altså, det er jo man kan jo gemme minder eller 3D-scanne kroppe og optage ting sådan meget fysisk. Men det er jo ligesom at lave en testamente-video på mange måder, ikke? Altså, hvis man så skal gå videre og lave niveauet, hvor man laver sådan en artificial kopi, det er jo meget komplekst. Det har ikke engang Google lykkes med endnu. Men det kommer sikkert på et tidspunkt. Altså, jeg synes, det er ret interessant diskussion, det her med identitet over tid. Det er jo noget, man diskuterer. Filosofi har et helt område omkring identitet over tid. Hvis jeg har en båd, og hver dag så stjæler naboen nogle planker fra den båd og bygger en kopi. Og hver dag, så når der er nogle planker, der bliver stjålet, så lægger jeg nogle nye planker på. Hvem har så den originale båd? Vi skifter celler. Hver syvende år skifter alle vores celler ud. Hvordan bevarer vi så vores identitet over tid?
Ja, fordi der er jo ingen af os, der er biologisk det samme væsen, som vi var for 7 år siden.
Nej, og så kunne man sige, jamen, så er der, det er jo en meget, meget teknisk og kompliceret diskussion, som jeg ikke nødvendigvis, men jeg synes, det er en interessant diskussion. Og jeg synes især det, der hedder digitale kopier, er jo ret interessant.
Men vil du have nogle etiske overvejelser omkring det her med at skabe et menneske, som er afdødt i et virtuelt univers?
Altså, som udgangspunkt, så handler det jo mest om det er noget, som de gerne vil, mens de er i live, eller ikke vil. Altså, det må være det udgangspunkt, og sådan det etiske udgangspunkt. Jeg tror, hvis der er nogen, der gerne vil lave sig selv en digital kopi, Så må de jo godt det. Igen er der også en hel episode i Black Mirror om præcis en mand, der kommer ud for en ulykke. Hans kone starter med at genskabe personen først gennem sociale medier som Siri på telefonen, og senere i fysisk liv, og så lever han op på loftet. Men stadigvæk er det jo en ret teoretisk diskussion.
Christian, hvad tænker du?
Jeg tænker, i forvarende hele identitetsproblem er jeg faktisk ret forældet nu. Hvis folk siger, at de prøver at finde sig selv, så er der specielt et spørgsmål, hvad for en selv vil de så finde egentlig? Ne? Og hvad vil de så gøre, hvis de har fundet den? Ne? Altså, jeg vil kraftigt ikke finde mig selv. Og derfor synes jeg, altså, det er ret interessant, at man stadig taler om jeg eller en person. Efterhånden vi mere og mere bliver jeg faktisk mindet hver dag, hvor meget påvirkelig vi er, hvor meget vi faktisk, altså den idé om den fri vilje er faktisk nærmest en illusion. Og måske har vi bare nogle 2% fri vilje, og den har vi helt sikkert også fik fra nogle andre folk nok købt. Så jeg synes, der skulle starte en helt ny, altså en helt ny filosofi, en helt ny tanke om, hvad virkeligheden er, hvad identitet er. Og jeg tror, hvis man så tager virtual reality ikke bare som en gimmick, som de fleste bare ser, det har vi jo set i det sådan, altså de fleste folk ser den ja bare som en tivoli ting, man kan sælge flere køkken til, eller jeg ser den ja som en dybt, altså jeg ser jo en af de fascinerende visuelle modeller, at man kan starte en ny filosofi, hvor man netop efterspørger, hvad virkeligheden er, hvad identitet er, hvad er tiden, hvad er en rum, og hvad er en oplevelse. Så alt, hvad kan tænkes, bliver på et tidspunkt lavet, hvis der er penge i det, og bliver misbrugt. Det er det, hvad vi har set gennem historien. Så det bliver lavet, og man kan ikke stoppe det, men man kan starte at tale om det, og måske kan man... Måske...
Ja, det tænker jeg også, at det handler også meget om at forholde sig til det. Også igen jævnført til det program, vi lavede sidste uge, som jo også handlede om, at vi kan ikke stoppe det her med, at teknologien fylder vores liv, men vi kan måske gøre os bevidste om, hvor meget den fylder, og hvordan den påvirker os, og hvordan den påvirker vores relationer, og så begynde at handle sådan lidt mere bevidst ud fra det.
Ja, fordi vi ligger jo en utrolig stor en rift i samfundet, hvor den ene del, den går jo helt tilbage til den arkaiske og religiøse fanatismen, og den anden forsvinder i cyberspace. Og på et tidspunkt, altså det er ikke langt, at vi får en cyberreligion, helt sikkert. Det er helt sikkert på vej.
Det er jeg sikker på, allerede findes. Ja.
Altså, jeg har levet og lært prototypen, så...
Vi har da også Scientology, som handler om rumvæsener, der er kommet på jorden.
Ja, og måske har de ret.
Måske
når man ser Mark Zuckerberg, der går på scenen, så er det jo også næsten religiøst ja, for rigtigt, nogle mennesker, ikke?
Det er jo... altså, der er et berømt billede, hvor hele salen til et pressemøde sidder med virtual reality headsets på, og Mark Zuckerberg, han går forbi dem som den her universets hersker, mens de passive mennesker sidder forsvundet ind i den virtuelle verden. Det er sådan et ret ikonisk billede. Vi har desværre ikke så meget tid tilbage, men jeg lader jo altid gæsterne anbefale noget, og jeg ved, der er ingen af jer, der har en app med i dag, men jeg synes, Simon, du skal anbefale mulighed for at opleve virtual reality som kunst.
Ja, altså jeg synes, det er jo ret unikt i Danmark, at vi har en udstilling på Papirøen, der hedder CC Lab, hvor vi har 700 kvadratmeter dedikeret til virtual reality kunst. Det er jo nok noget af det største, der er i verden lige i øjeblikket. Og der har vi selvfølgelig en hal med nogle af vores kunstværker, hvor man også kan opleve Christian Lemmerts kunstværker. Så har vores naboer fra Kødbyen, Makropol, en hal, hvor man kan opleve nogle af deres kunstværker. Men jeg synes, jeg helt klart er en virkelig fed mulighed, hvis man er i Københavnsområdet.
Og Christian, du har en analogbog med.
Ah ja, men det er lidt kompliceret. Det har jeg lige tænkt mig om. Jeg vil faktisk så anbefale tv-serien for David Lynch. Den nye Twin Peaks, hvor alle var jeg bange for, at det ville være enormt dårligt, og det er faktisk enormt godt. Altså, jeg har problemer med at sove, og det er faktisk min drømmereserve, så jeg ser den ved nat. Og jeg synes, den er meget, meget, meget godt levet.
Og den hjælper dig simpelthen med at komme ind i drømmeuniverset uden at sove?
Nej, det har jeg ikke brug for, men jeg bare kigger. Altså, jeg drømmer gennem ham. Så
okay. Tusind tak skal I have. Jeg vil da også lige tilføje det her med udstillingen med blandt andet Cecil B. Evans og 6-7 andre kunstnere og på Louisiana, der hedder Being der nu. Den rigtig god udstilling. Og så næste gang kunne jeg faktisk godt tænke mig at tale om Blade Runner. Det har vi desværre ikke tid til i dag, men det er en film, jeg glæder mig meget til at se. Tusind tak til dig, Simon Leibowitz, og til dig, Christian Lemmers. Tak, fordi I var med i programmet her i dag. Du har lyttet muligvis i din radio, det kan også være, du har lyttet som podcast. Det er der nemlig mange, der gør, især til det her program. Hvis du ikke har prøvet podcast, så synes jeg, du skal gøre det. Find en god podcast-app, eller brug den, der er på din telefon, og så simpelthen gå ind og søg på Elektronista, og så abonner, og så kan du høre et af de 200 72 programmer, som der faktisk ligger der nu. Og jeg vil anbefale, nu har du hørt det her program, men det, der skete i sidste uge, der var altså også nogle ret unikke ting, der opstod i programmet, der handlede meget om vores menneskelighed sammen med teknologien. Så hør det, hvis du ikke har fået hørt det endnu. Jeg hedder Christiane Vejlø. Du kan finde mig på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlø. Programmet her, det blev produceret af Amanda Svarts Nielsen, og i teknikken, der sad Daniel Sindberg Petersen.